Areena.
Osa 3. Solidaarisuutta ja seksuaalista häirintää. Nailon Suomi ja tyttökulttuuri.
Hei kaikille. Täällä 1990-luku ja sitä lähdin banaaninmallisella nokialaisen Nailon Beats-soittoäänellä soittelemaan, että valppainkaan kansalainen ei huomaa aina tuulen suunnan muutosta sitä hetkeä, kun ilkityö lähtee onnistumaan. Mä puhun tietenkin siitä, kuinka girl power valloitti maailman ja miten sitä tyttöenergian liekkiä puhallettiin sammuksiin vesitykillä ja naamavinossa. Ja kuinka se tavallaan onnistui toukokuussa 1998, kun Spice Girlsin Geri Halliwell, Ginger Spice, jätti yhtyeen Helsingin toisen konsertin jälkeen. No, Ginger Spice paineli George Michaelin huvilalle ajelemaan skootterilla ja mä menin hotelli Pasilaan juomaan kaljaa. Mä muistan sen hyvin siksi, että mä olin näissä molemmissa Spicer-konserteissa lämppärinä, eli kyllä Spicereiden lämppärideinä mun radiomafiakollega Riikka Takilan omaa sukua Nikkilän kanssa. Ja tää kuulostaa tietenkin sadulta, mutta tää oikeasti tapahtui. Mä oon siitä aika varma. Spicerit nimittäin halusi Helsingin keikoilleen lämppäriksi naispuolisen DJ:n tai pari. Ja arvatkaa, oliko 90-luvulla kauheasti kilpailua. No, me pukeuduttiin syystä tai toisesta lentoemänniksi ja soitettiin tietenkin Spicereiden lämpärinä nailonbiittiä areenalliselle hurmoksessa olevia tyttöjä. Ja jälkikäteen ajateltuna koko Girl Powerin tyttöenergian aikakausi näyttäytyy mulle vähän sellaisena nuorten naisten välisenä solidaarisuusliikkeenä, jopa Me Toon alkupotkaisuna, koska siinähän oli kysymys yhteistyöstä ja ystävyydestä. Ja tyttöjen välinen ystävyys, mikä pitelemätön voima, jota saattaa uhmata vain kääntämällä tytöt toisiaan vastaan. Ja kun se näytti silloin keväällä 98 onnistuvan hajoittamaan Spicerit, niin mikä hirveä pettymys. Mutta ei se ystävyys, solidaarisuus tai edes Spice Girls siihen tietenkään kaatunut. Hyvät kuulijat, tämä on Nailon Suomi, neliosainen podcast-sarja 90-luvun ilmiöistä ja Suomesta, yhteiskunnan ja tietenkin Nailon Beatin näkökulmasta. Millainen oli Suomi, johon Nailon Beat syntyi ja jossa se menestyi? Sitä pohditaan yhteiskunnallisten ilmiöiden, musiikkibisneksen ja yhteiskuntaluokan näkökulmasta. Tässä kolmannessa jaksossa tarkastellaan ysäriä leimannutta tyttökulttuuria, Spicereiden, naikkareiden ja heidän satojen sisartensa aikaa. Mä olen Outi Kaartamo, naikkareiden Jonnan ja Eerinin ikätoveri, vuosimallia 77. Meistähän on siis tullut jo keskikäisiä tyttöjä. Ja jos ysäri jostain tosiaan muistetaan, niin tyttökulttuurin noususta, jonka laukaisi konfettitykin lailla taivaalle vuonna 1996 brittiläinen Spice Girls-yhtye ja heidän ensimmäinen wannabe-sinkkunsa. Ja se oli sillä selvä. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. Se ei ollut siis rakkauslaulu pojalle, vaan ystävälle. Semmoinen lempeämpi ääni voimaantuneelle ja jopa feministiselle tyttöydelle. Se antoi lupauksen siitä, että yhdessä olemme enemmän ja mitä vain.
Mitä se on se naisenergia?
No, ne pitää sille niinku tukkea toista ja sille auttaa toista. Ja niin. Sit niillä on, että ne yhdessä pystyy tekemään kaikkea niin, sille, että ne ei jätä yksin silleen.
Niin. Niin kun nehän on kaikki kertonut esimerkiksi, että se energia liittyy siihen esimerkiksi, että itse kantaa oman laukkoon ja auttaa poikkaa kantamaan. Että, niinku, että se on niinku, että kyllä mekin jaksaa, että me ollaan voimakkaampia kuin miehet.
Sitten miehet käyttää lihasvoimaa, niin sitten naiset käyttää taas niinku älyllistä voimaa.
Niin. Ja energiaa.
Niin. Näin joensuulaiset minispaisarit kotimaan katsauksessa Ylellä vuonna 1998. Niin, tytöt, kaikki tytöt, olivat selvästikin kyllästyneet ysärillä sellaiseen kilttiin, kunnolliseen ja passiiviseen rooliinsa. Ja kun spaisarit tulivat aitojen läpi, tyttöjen lauma tuli perässä. 1-2 maailmassa oli tilaa uudenlaiselle tyttöjen väliselle äänekkäälle ystävyydelle. Tyttöenergia-ilmiöstä väitellyt kulttuuri- ja sukupuolen tutkija Aino Tormulainen.
No se syntyi kyllä siihen tarpeeseen, että sitä oli kaivattu ja
tarvittu, että tytöt oli ehkä olleet populaarikulttuurissa sivuhenkilöitä tai bändien laulajia, jossa se bändi on siellä taustalla, tai jotenkin ehkä objekteja, niin tytöistä tuli girl power ja tyttöenergian myötä toimijoita, ja toisaalta sitä tarvittiin siihen tyttöjen näkymiseen, ja se ei olisi ollut mun mielestä mahdollista esimerkiksi 80-luvulla. Suomessa 90-luvun aikana tapahtui politiikassa aika paljon asioita. Naiset pääsi erilaisiin johtoasemiin. Eli ajattelen, että jotain piti tapahtua myös muuten yhteiskunnallisesti niin kuin sukupuolten tasa-arvolle, jotta tämmöinen niin kuin tyttöjen näkyminen ja nouseminen oli mahdollista.
Vaikka useat, tai no luultavasti kaikki tyttöbändit, niin näitä Suomessa siis kutsuttiin, soittivat he kitaraa tai suutaan, laitettiin usein kasaan lehti-ilmoituksella tai levyyhtiön aloitteesta, ja näin myös paissarit. Mutta Jonna ja Eerinhän olivat valmiiksi jo tiimi, Bernard ja Biakka, Tiku ja Taku, Vakka ja Kansi, Selma ja Louis, Jonna ja Eerin. Mika olikin alusta loppuun asti heidän supervoimansa ja myös osoitus siitä, että he eivät olleet levyyhtiön kehittelemä tuote, vaan toinen toistensa löytöjä. Naikkareiden ja spaissareiden startti oli myös sikäli erilainen, että Spice Girlsia rakennettiin hartaasti ennen ensimmäistäkään julkaisua. Spaissarit eivät myöskään ryhtyneet yhteistyöhön niin sanotun löytäjänsä kanssa, vaan otti heti hatkat ja valitsi yhteistyökumppaninsa itse, eli myös uuden managerin Simon Fullerin. Ja tämä aikainen itsenäistyminen antoi yhtyeelle kenties enemmän sanavaltaa, ja spaissarit osallistuivatkin laulujensa kirjoittamiseen heti alusta. Mutta fanien, tyttöjen näkökulmasta tällaisilla pienillä business-yksityiskohdilla ei toki ollut kauheasti merkitystä, vaan sillä, että tässä oli 1, 2, 5 erilaista, ei täydellisen kaunista, ei täydellisen tanssitaitoista, ei täydellistä laulajaa, jotka olivat siis epätäydellisyydessään samaistuttavia, melkein kuin kuka tahansa meistä. Toisin vaikka kuin se edellinen jumalattaren kuva Madonna, joka oli etäinen kaukana valtakunnassaan. Mutta nämä uudet esikuvat oli oikeasti esikuvia. Näinhän myös Jonna ja Eerin. Toki täydellisiä laulajia ja tanssijoita, mutta myös, aivan kuin joku meistä, naapuriluokan tai kaveripiirin tyypit, minä itse.
Eli hyvin ne asettuu siihen kansalliseen tyttöenergiamuottiin meille suomalaisiksi tyttöenergian tämmöisiksi esikuvatytöiksi siinä, että ne on ihan tavallisia tyttöjä, johon kuka tahansa tyttö pystyy samaistumaan ja näkemään sen, että tuommoiseenkin tilanteeseen tai tuommoiseen voi päästä. Ja jännästi se liittyy siihen, että Nylon Beat on tullut jo hetken ennen kuin Spice Girls, mutta siitä huolimatta hyvin voimakkaasti heidät siihen jo sidottiin. Ja ensimmäiset maininnat niin kuin Nylon Beatistä on ollut suosikissakin niin kuin hetkeä ennen Spice Girlsia, ja siinäkin tyttöenergia-käsitettä on jo vähän kokeiltu käyttää, että miten se asettuisi. Ja just Nylon Beat tai Tic Tac oli ehkä menestyksiä sen takia, että he oli tyttöjä, he oli nuoria aidosti, ja se, että ne lauloi suomeksi, sitä oli paljon helpompi, ja siitä oli helpompi ehkä innostua, vielä helpompi.
Ja 1, 2 siis myös tytöt nähtiin kuluttajina ja heille kohdistettu tarjonta parani muutenkin kuin musassa. Suomessa Sinä Minä-lehden rinnalle tuli Demi. Taiteilija Katja Tukiaisen sarjakuvissa seikkaili voimaantuneita tyttömäisiä tyttöjä. Ja muutenkin kirjallisuudessa tytöistä tuli monipuolisempia hahmoja ja aiheet olivat aiempaa vaikeampia. Syömishäiriöitä, seksikokeiluja, muuta kuin heteronormatiivista seksuaalista suuntautumista. Fucking Omo-leffa. Buffy vampyyrin tappajasarja, Siskoni on noita, Sinkkuelämää, Ally McBeal. Ja toki näiden kaikkien jatkumona nykyleffojen sankarit ovat yhtä helposti naisia kuin miehiä, kuten vaikka Nälkäpelin Katniss Everdeen tai Star Warsin Rey Skywalker. Siinä Ysärin tyttökulttuurin parissa kasvoi siis tyttöjen kykyihin uskovia tulevia ärhäköitä feministejä, mutta Ysärillä feminismi oli vielä vähän sellainen Voldemort, jolle piti keksiä kiertoilmaisuja. Spaissarit tarjoilivat feminismiä ihan tarkoituksella girl powerina, suomeksi siis tyttöenergiana, koska siihen oli helpompi samaistua. Ei ollut niin paha sana. Mutta eikö tyttöenergia kuulostakin vähän joltain jumppatunnilta? Tyttöenergiaa ja loppuvenytys. Tyttötutkija Aino Tormulaisen mukaan tyttövalta tai tyttövoima herättää suomalaisittain mielikuvia rajuudesta tai hierarkioiden horjuttamisesta, mutta energiassa sen sijaan on enemmän tekemisen meininkiä ja tietenkin myönteisyyttä. Ja toisaalta Suomessa ei ehkä tarvittu niin paljon sitä voiman tai vallan käsitettä kuin angloamerikkalaisessa maailmassa, jossa sitä voimaa tai valtaa oli lähtökohtaisesti tytöillä ja naisilla vähemmän. Mutta kaikki nämä tyttöenergian lähettiläät, spaissarit ja Suomessa naikkarit, ei olleet todellakaan pelkästään kreisiä myönteistä tekemisen meininkiä, vaan sekä avointa että hiljaista kapinaa. Spaissarit ainakin haastoivat aika avoimesti seksuaalisen häirinnän jo kauan ennen Me Toota, ihan oikein sanoin. Ylellä Areenassa nähtävissä Spice Girls, kuinka Girl Power muutti maailmaa -dokkarissa, yhtiön jäsenet käyvät verbaalisesti miespuolisten kuvausassareiden päälle, kun he erehtyvät huutelemaan more boobsia, eli tistit esiin.
Sikapalkinto on ollut naftaliinissa taas vähän aikaa, mutta nyt se röhkäisee itsensä sieltä ihmisten ilmoille. Sikapalkinto menee siis sinne, minne se kuuluukin.
Sika. Siinä Päivi Istala ja naisten tunnin sikapalkinnon eli Mustanhelmen tunnari eli Tuomio Ysäriltä. Nylon Beatin kosto oli taas ehkä enemmänkin passiivis-aggressiivinen ja kieltämättä aika hauska. Kun heitä pyydettiin pukeutumaan TV-ohjelmaan, ei mihinkään toppavaatteisiin, ehe, eli vinkki vinkki, mieluummin niukkaakin niukempaa piukempaa, he teettivät itselleen toppahameet. Eli Nylon Beat ja feminismi. No, sitä ei tosiaan julistettu panderolleen tai haastatteluissa, vaan se tuli siinä sivutuotteena asenteen kautta. Ensimmäisessä vuonna 1999 julkaistussa Nylon Beat-kirjassa parikymppinen Jonna sanoo: meidän pitäisi aina olla hymyileviä ja valmiita kaikkeen. Mitäköhän meille sanottaisiin, jos me mentäisiin lavalle ja sanottaisiin, että haistakaa kaikki vittu. Ja siis heissä oli juuri tämä. Mä muistelen sellaista, että Jonna ja Eeriniä pidettiin jotenkin ehkä jopa vähän lesoina. Tosin tämä saattoi koskea ketä tahansa naistekijää, joka ei jaksanut hymyillä poskilihaksiaan kramppiin. Ja vaikka sen Nylon Beatin imago oli tyttömäisen irrallinen, se ei tosiaan ollut mitenkään hymyilevä tai miellyttävä, vaan enemmänkin cool ja välinpitämätön. Ihan sama. Ja itse asiassa he eivät hymyile yhdenkään albuminsa kannessa, ainakaan suoraan kameralle. Ja tässä Nylon Beatin ekassa kirjassa Eerin kertoo juoneensa poikaystävän kanssa mansikkaviinia rannalla ja hämmentäneensä ohikulkijoita huutelemalla viiniin liittyen: minä en anna, minä otan. Että aika silleen niin kuin feministinä vedin siinä, Eerin sanoi. No, oliko se nuoren polven feminismi jotain tämänkaltaista Ysärillä? No, feminismin toinen aalto oli jatkunut vielä sinne Ysärin puolelle ja sen pohjalla oli huomio vallan jakautumisesta sukupuolten välillä, mutta sitten tämmöinen uudenlainen kolmannen aallon feminismi tai postfeministinen ajattelu nosti esiin uudenlaisia feminismin muotoja, joskaan silloin ei vielä puhuttu niin paljon syrjivistä rakenteista, vaan tämmöisestä uusliberaalista, yksilökeskeisestä feminismistä. Ja tällainen myös huulipuna feminismiksi, koska nyt feministit saattavat huulipunaa laittaa, sanottu ilmiö herätti myös kritiikkiä. Sen katsottiin vapauttaneen naiset toteuttamaan itseään lähinnä perinteisen heteronormatiivisen seksikkäinä ja naisellisina, eli läpikaupallisella kapitalistisella girl powerilla luotiin vain toimijuuden harhaa. Aino Tormulainen.
No varmasti sen takia, että se oli niin läpinäkyvästi myös tehtyä. Eli se oli vahvasti roolitettua. Se oli jotenkin niin kuin se haisi sieltä läpi, että se on käsikirjoitettua ja tehty niin kuin kaupallisiin tarkoituksiin. Mutta mikä ehkä tärkeää huomioida, että se ei haitannut silti tyttöjä, tai että siitä huolimatta sitten se asenne, mikä siellä taustalla oli, tai se tyttöenergian viesti siitä, että tytötkin pystyy ja me pystytään, ja tavallaan se tasa-arvoideologia, mikä siihen ilmiön kuuluu, niin se ei haitannut se kaupallisuus ja se, että siihen liittyi niin valtava ostovoima. Sitten sitä kritisoitiin paljon myös, että onko se feminismiä vai onko siinä tytöt ja naiset jotenkin vain objekteja. Myös tavallaan tämmöinen postfeministinen feminiinisyyden korostaminen ja pukeutuminen ja se naisellisuuden korostaminen niin kuin voimana niin kuuluu siihen vahvasti ja sitä sitten tietenkin kritisoitiin, että onko se feminismiä, jos näkyykin paljasta pintaa ja kenelle se sitten on. Ja toisaalta se sen ajan tyttökulttuuri vielä aika paljon korosti tai kuvasi tämmöistä hyvää pahaa tyttöjakoa ja oli ehkä kuitenkin aika yhdenlaista. Oli valkoista, keskiluokkaista, ehkä kilttejä tyttöjä, tai tuotin esille, että mistä se huono tyttöys sitten kenties johtuu. Ja sitten se tyttöenergian feminismi oli vain hyvin vähän poliittista, se ei oikeastaan ollut poliittista, koska se oli enemmänkin hauskaa ja kivaa, mikä ei sekään ole niin kuin välttämättä huono asia, että se oli tämmöinen populaari ja innostava juttu.
Ja jos ajatellaan, että miehinen popteollisuus loi nämä läpikaupalliset tyttöyhtyöt, niin se loi myös popteollisuutta muuttaneen hirviön. Tytöt eivät nimittäin taaskaan pysyneet aisoissa. Spicerit jättivät heidät suursuosion ohjanneen managerin Simon Fullerin vuonna 1997 ja alkoivat manageroida itse itseään. Ja Suomessa jonkinlaiseen tyttöbändikuuliaisuuteen tai musa-establishmenttiin tuli särö, kun eräs Plus-nimisen tyttöbändin jäsen kertoi kokemuksistaan Hesarin haastattelussa saman vuoden marraskuussa. Tuottajat määräsivät kaikesta. Meistä haluttiin tehdä tuotteita, eikä piitattu laisinkaan siitä, mitä me oltiin ihmisinä. Ei siinä ollut kapinallisuutta pätkääkään. Meillä haluttiin vain tehdä rahaa, ei muuta. Kun jakoin nimmareita pikkutopissa 10-vuotiaille tytöille, tuli mieleen, että mitähän mä oikein teen, että minkälaista naiskuvaa tarjoan tytöille, joilla ei ole pienintäkään ymmärrystä koko jutusta. Meidän teksteissä oli esimerkiksi kohta, jossa sanottiin, tänä yönä otan sut kokonaan. Kun se tuli ensi kerran vastaan, me sanottiin, ettei me voida tällaista laulaa, mutta niin vain laulettiin kuin käskettiin. Ja jos tuo Hesarin haastattelu ei ollut feministinen teko par excellence, niin mikä? Nylon Beat ei sen sijaan noussut koskaan taustajoukkojen vastaan, ainakaan julkisesti. Ja vaikka yhtyeestä tuli vuosien varrella bändi ja viimeisellä levyllä oli niitä Jonnan ja Erinin omia sanoituksia, niin Erin ja Jonna pysyivät kuitenkin sovinnollisesti roolissaan näin ulkoapäin tarkasteltuna. Se saattaa olla myös syynä siihen, ettei Nylon Beat koskaan joutunut mihinkään hirveeseen median myllytykseen. Toinen syy saattoi olla, että he olivat myös niin kovin rakastettuja. Mutta kyllä Suomessakin silloin ysärillä myllytettiin. Esimerkiksi saman aikakauden artisti, klassisen viulistin koulutuksen saanut Linda Lampenius, sai kyllä maistaa kauhalla kielteistä julkisuutta. Ehkä se Lampeniuksen ysärivirhe, lainausmerkeissä virhe, oli genreen sekoittaminen, ylenpalttinen kauneus ja puolustautuminen, kun kritisoidaan.
Ja näin Spice Girlsien suunnalta tullaankin kotimaahan, mutta yhtä kuuluisin ihmisiin. Meillä on vieraanamme Linda Lampenius, viulisti, malli, ehkä Suomessa eniten puhuttanut ihminen, varmaan yhtä paljon kuin presidentistä sinusta kirjoitetaan, vai luuletko?
Enemmänkin valitettavasti.
Niin, nimittäin tänäänkin olet lehdissä ja täällä nyt kerrotaan tässä, että Linda raivoaa epäilijöille ja sinä olet aika tuottuneen näköinen. Onko se tämä edellinen juttu, jossa Donner epäili Lindan mahdollisuuksia Amerikassa vai mikä sinut saa nyt sitten raivoamaan?
Mutta toki suomalainen lehdistö oli hyvinkin ystävällistä verrattuna vaikka brittilehdistöön ja Spicerit saivat siitä kyllä annoksensa. Ja se brittimedian vastaisku kuheruskuukauden jälkeen oli oikein kunnon aristoteellinen tarina. Brittimediassa pilkattiin avoimesti yhtyeen jäsenten ulkonäköä ja vielä silloinkin, kun tiedettiin vaikkapa Cherry Halliwellin sairastumisesta syömishäiriöön. Mutta pelkästään mediaa ei voi syyttää Spicereiden laskevasta toiminnosta, vaan ilmassa oli ihan niin kuin isompiakin vastavoimia. Briteissä riehui ysärillä girl powerin rinnalla tasavahvana miesten lad-kulttuuri, jota musiikillisesti edusti Oasis-yhtye ja Gallagherin veljekset. Ja se oli aikaa, jolloin ironian tai huumorin varjolla saattoi sanoa mitä vain, eikä ketään kanseloitu. Noel Gallagher esimerkiksi naureskeli jossain TV-haastattelussa, että jos Cherry Halliwell näyttää tuolta kaksi femmana, niin miltä hän kolmekymppisenä? Yhdysvalloissa tällaisen vastaavan äijäkulttuurin taustamusiikkina soi nu metal ja toksisen maskuliinisuuden kultajuhlat kulminoituivat Woodstockissa 99, jossa esiintyi vain 3 naisartistia, siis koko festareilla. Dokumentissa Woodstock 99, Peace, Love and Rage kerrotaan, kuinka Kid Rock huusi yleisön hurratessa, että Monica Lewinsky on vitun huora ja Bill Clinton on panomies. Offspringin Dexter Holland taas omien sanoissa mukaan hemmotteli yleisöä hakkaamalla lavalla Backstreet Boys -pahvihahmoja pesäpallomailalla ja hurmioitunut kannustus päälle. No, Suomessa ihan tällaista vastaiskua ei nähty ja kuultu. Meillä se ööde äijämeiningin tasaisen vahvana leijuva tuoksu tarkoitti sitä, että ainakin rockpiireissä tuotiin aika avoimesti esiin, että tyttöenergiaan liitetty musiikki on jotain halveksuttavaa. YUP, savonlinnalainen tiedostavien nuorten miesten yhtye, teki 90-luvun lopussa Nylon Beatin kanssa muutaman yhteiskeikan, mikä olikin ihan kreisiä. Yhtyeen jäsenet kertoivat 2007 julkaistussa YUP-kirjassa helppoa muisteltavaa, kuinka näin ajatteli sekä yhtye että yleisö. Sitaatti kirjasta. Menivät myymään sielunsa perkeleet. Meidän älykäs, porelevan, progeleva rockbändimmekö tekisi yhteistyötä honottavien teinityttöjen kanssa? Jonna ja Eerin eivät nähneet YUP-yhteistyössä mitään omituista, bändi kuin bändi. Mutta YUP:lle naikkareiden kanssa esiintyminen oli teko, jolla he kirjan mukaan sohaisivat tarkoituksella kusiaispesään. Yhtyeen Janne Mannonen sanoi kirjassa, vihaan kaikkia helvetin perseen genreläppäpoliiseja ja oli ihan oikein, että he saivat nenilleen. No, tämä tarkoitus oli varmasti hyvä, mutta yksi juttu, mistä mä en pääse yli, on se, että tämän kaltaisia asioita saattoi sanoa Jonnalle ja Eerinille ihan suoraan, että hei, kai te nyt tajutte, että tämä on sit vitsikästä. Ja tämä asenne oli ihan tyypillinen myös haastatteluissa. Jonnalta ja Eeriniltä kyseltiin, että ootteko te ihan tosissanne, tai mikä teidän älykkyysosamäärä on, tai miten te tytöt voitte tehdä pitkää uraa vielä 45-vuotiaana, niin kuin Popedassa? Menisittekö naimisiin Apulannan vai Subberheadsin kanssa, ja kuinka toisessa olisi enemmän hoitelemista? Rumban äänestyksessä he voittivat samana vuonna sekä vuoden seksiobjekti että iljetyssarjan. Siis 2 hirveätä palkintoa samalla iskulla, vaikka silloin ehkä ajateltiin, että vuoden seksiobjekti on kehu. Ja tämä oikeastaan vaivaa mua eniten täältä 2020-luvulta katsottuna. Jonnan ja Eerinin ei kohdistunut mediassa pelkästään vähättelyä, vaan jatkuvaa seksuaalista häirintää, varsinkin siellä uran alkupäässä, kun he olivat vasta parikymppisiä. Suorassa TV-haastattelussa saatettiin tehdä huomiota vaikka siitä, että uuden levyn kannessa näkyy rintaliivit, että miksi te laitoitte rintaliivit? Nykyään tällaista kutsuttaisiin seksuaaliseksi häirinnäksi suorassa lähetyksessä. Mutta vielä 90-luvulla ja 2000-luvun vaihteessa sitä kutsuttiin huumoriksi. Ja tällaisen syyllistyivät siis myös kollegat.
Vuoden yllättäjäksi noteerattiin Suomen rockin suuri ymmärtäjä ja muutenkin hyvätapainen nuori mies Petri Nygård. Tässä kuulemme hänen videotervehdyksensä. Petri, ole hyvä.
No Petri tässä, hei. Kiitti. Vuosi on ollut mahtava. Ja seuraavasta tulee vielä mahtavempi.
Vai mitä, Jonna?
Mitä eri? Sen yhtiö lupasi, että tämä on Nylon Beat. Tämä nyt tumma ja vaalea. Hei, näinkö mä yksin tänne sitten?
Näin, Petri Nygård. Emma Gaalassa 2001.
Sika.
Petri Nygårdin ensimmäisellä albumilla on Nylon Beatin heruttamisesta kertova kappale, jonka alussa Jonna ja Eerin vastaavat räppärin aiemmin esittämään heidän kehoihin ja ulkonäköönsä kohdistuvaan arvosteluun. Tämä haastattelu tätä biisiä varten tehtiin Nylon Beatin Tampereen keikan yhteydessä, mutta kyseessä ei ollutkaan haastattelu, vaan Nygårdin masinoima huijaus. Ja Apulantakaan didn't behave. Vuonna 1998 Apulanta esimerkiksi antoi Soundin haastattelun, jossa Toni Virtanen ja Sipe Santapukki antoivat ymmärtää harrastaneensa seksiä Spice Girlsin Victoria Adamsin, Linda Lampeniuksen sekä Nylon Beatin Jonnan ja Eerinin kanssa. Videotallennekin olisi nähtävissä. Toimittaja kysyi näkemystä myös Eeriniltä, joka kiisti asian ja kuittasi, että unelmia saa olla. Mutta silti nämä Apulannan jäsenten kommentit jäivät sinne lehteen. Mä muistan tämän tapauksen erityisen hyvin siksi, että sen saattaa lukea Apulannan Kaikki yhdestä pahasta -kirjasta, joka julkaistiin 2014. Ja mun täytyy kertoa vielä yksi aikamoinen juttu, josta ei ole jäänyt todistusaineistoa, mutta jonka muutama aikalainen muistaa. Mutta koska todistusaineistoa ei ole, niin mä en viitsi sanoa sen bändin nimeä. Eräs kovin suosittu rockbändi julkaisi Rock-lehdessä tai flyerina ehkä kiertuetta tai vastaavaa markkinoivan mainoksen, jossa kahdelle naispuoliselle pornonäyttelijälle oli manipuloitu Jonan ja Erinin päät. Ja mä muistan myös tästä seuranneen kollektiivisen tuohtumuksen, joka oli 90-luvulla tällaisissa yhteyksissä äänetöntä huutoa pimeässä. Mutta ehkä siitä voi tehdä sellaisen johtopäätöksen, että kun tyttövoima nousi, niin poikavoima nousi vastaan. Ja mulla on sellainen käsitys, että Jonna ja Erin joutuivat vastustamaan tällaisia tekoja ja asenteita hyvin nuorena, ihan keskenään. Ja nyt mä oon ajatellut, että onneksi heillä oli toisensa. Mutta tämä on myös syy, miksi tyttöenergia, girl power, varmaan resonoi niin monissa. Kokemus oli yhteinen ja voimaantumisen tarve yhteinen. Girl powerin valtakaudella oli Aino Tormulaisen mukaan todellista vaikutusta sen ajan tyttöihin. Ja vaikka tytöt eivät sitä välttämättä feminismiksi mieltäneetkään, niin siitähän oli kysymys. Ja tämä sama sukupolvi aloitti parikymmentä vuotta myöhemmin Me Toon, historiallisen maailmaa ja asenteita muuttavan keskustelun siitä, miten joka päivä sitä arkista vallitsevaa ja kaikkelle tunkevaa seksuaalinen häirintä ja vallankäyttö on, kuka saa ja kenelle annetaan. Nyt näyttää selvältä, että Ysärin tyttökulttuuri antoi naisille todella uudenlaista liikkumatilaa ja toimijuutta ja tietenkin niitä uusia esikuvia niin yhteiskunnassa kuin popkulttuurissa. Ja he eivät enää olleet vain niitä lonkeron harmaita miehiä ja naisia. Se varmasti vaikutti myös politiikkaan, vaikka siihen, ketä myöhemmin tytöt äänestivät. Ja jos tästä voi jonkun synteesin rakentaa, niin kyllähän meille lopulta perustettiin se Spice Girls-hallituskin.
No, olen kyllä sitä mieltä, että se vaikuttaa siihen, että missä asemissa naiset tänä päivänä on. Eli se, minkälaisen mallin on saanut lapsena, niin on vaikuttanut niihin ratkaisuihin, mitä on voinut tehdä ja miten on ajatellut, että mihin itse kykenee. Eli kyllä se populaarikulttuuri, jossa tytöt ovat olleet toimijoita ja aktiivisia ja kykeneviä, eivätkä hiljaisia ja vetäytyviä sivuhenkilöitä, niin on niin kuin näyttänyt sen mallin, että voi haaveilla ja voi mennä eteenpäin ja voi toteuttaa niitä omia unelmia, eikä tarvitse mielistellä. Ja tavallaan sen myötä myös pojat ja ihan kaikki pystyy ymmärtämään, että tytöt kuuluu kulttuuriseen kuvastoon tai tytöt kuuluu ihan kaikille areenoille.
Mä olen toimittaja Outi Kaartamo ja tämä on podcast-sarja 90-luvusta ja 2000-luvun vaihteesta, Nylon Beatin aikakaudesta. Seuraavassa jaksossa puhutaan luokasta. Millaiseksi muodostui Ysärin luokkayhteiskunta laman jälkeen ja oliko siideripissismi vain elämän vaihe matkalla kohti kultaista tulevaisuutta?